ครับรายงานของสมาคมเพื่อเศรษฐศาสตร์ธุรกิจแห่งชาติของสหรัฐซึ่งประกอบด้วยนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำ47คนคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะเติบโตในระดับที่รวดเร็วขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับคือในระดับเฉลี่ยมากกว่า 3% ในช่วงที่เหลือของปีนี้ก่อนหน้านี้เศรษฐกิจสหรัฐหดตัวลง 1% ในช่วงไตรมาสแรกของปีแต่นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าเศรษฐกิจจะกระเตื้องขึ้นในช่วงที่เหลือและน่าจะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมทั้งปีของสหรัฐปีนี้เติบโตที่ระดับประมาณ 2.5% และคาดว่าปีนี้ทั้งปีจะมีการจ้างงานในอเมริกาเพิ่มขึ้นรวม 209,000 ตำแหน่งซึ่งจะทำให้อัตราการว่างงานลดลงอยู่ที่ระดับประมาณ 6% นะครับข้ามไปทางเอเชียครับรายงานของ General Administration of Customs หรือสำนักงานศุลกากรจีนชี้ว่าปริมาณการค้าระหว่างจีนกับประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเพิ่มขึ้นเป็น 182,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้และเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 1.2%ปริมาณการส่งออกสินค้าของจีนไปยังอาเซียนเพิ่มขึ้น 4.1% ส่วนปริมาณการนำเข้าสินค้าจากอาเซียนนั้นลดลง 2.2% ในช่วงเวลาดังกล่าวเทียบกับปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปีค.ศ.2009เป็นต้นมาจีนคือคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของอาเซียนขณะที่อาเซียนเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ3ของจีนเมื่อปีที่แล้วนั้นการค้าระหว่างจีนและอาเซียนมีมูลค่าราว 444,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นถึง 10.9% นะครับโดยประเทศที่มีมูลค่าการค้ากับจีนมากที่สุดก็คือมาเลเซียครับยังเกี่ยวกับจีนนะครับเกาหลีเหนือเตรียมเปิดเส้นทางบินชั่วคราวระหว่างนครเซี่ยงไฮ้กับกรุงเปียงยางในเดือนหน้าเริ่มต้นตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมเป้าหมายเพื่อดึงดูดเงินสดสำรองจากต่างประเทศผ่านการท่องเที่ยวบริษัทนำเที่ยวเกาหลีเหนืออูลิทัวร์ที่มีสำนักงานอยู่ในสหรัฐเปิดเผยว่าจะเริ่มให้บริการนำเที่ยวเกาหลีเหนือ4วันโดยใช้เครื่องบินบินจากเซี่ยงไฮ้ของสายการบินแอร์คอโยซึ่งกำหนดการที่จะมีนั้นรวมถึงชมกรุงเปียงยางชมเมืองประวัติศาสตร์แคซองและยังเยี่ยมชมเขตปลอดทหารที่ติดกับชายแดนเกาหลีใต้นะครับปัจจุบันแอร์คอโยของเกาหลีเหนือให้บริการเที่ยวบินจากเปียงยางไปยังกรุงปักกิ่งและจากเปียงยางไปยังเมืองเชิญหยางทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเท่านั้นนะครับกลับมาที่สหรัฐครับบลูมเบิร์กตีพิมพ์รายงานของ Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS ในกรุงวอชิงตันซึ่งระบุว่าธุรกิจมืดเกี่ยวกับอาชญากรรมในโลกไซเบอร์นั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหายแก่อุตสาหกรรมออนไลน์ทั่วโลกเป็นวงเงินราว 450,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดย CSIS เตือนว่าบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานการเงินและขายปลีกมีความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมข้อมูลหรือถูกโจมตีจากกลุ่มแฮกเกอร์มากที่สุดประเด็นสำคัญคือความสูญเสียหลายอย่างนั้นยากที่จะติดตามกลับคืนมานะครับเช่นการที่ถูกบริษัทต่างชาติขโมยความคิดหรือไอเดียสินค้าใหม่ๆผ่านการโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตรายงานของ CSIS บอกด้วยว่าเมื่อปีที่แล้วนั้นมีประชาชนในสหรัฐถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วกว่า40ล้านคนครับส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของเกมคอมพิวเตอร์นะครับ Sony แซงหน้า Nintendo กลายเป็นบริษัทที่ขายเครื่องเล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้มากที่สุดแล้วในขณะนี้หลังจากเปิดตัว PlayStation 4เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเมื่อพิจารณาตัวเลขยอดขายเครื่องเล่นเกมในช่วงปีงบประมาณที่แล้วซึ่งสิ้นสุดในเดือนมีนาคมพบว่า Sony ขาย PlayStation 4และ PlayStation Vita ไป 18,700,000 เครื่องขณะที่ Nintendo ขายเครื่องเล่นเกม Wii กับ 3DS รวมกันไป 16,300,000 เครื่องเท่านั้นปีนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีนะครับที่ Sony แซง Nintendo ได้สำเร็จและถือเป็นการกู้หน้า Sony อีกครั้งในโลกเทคโนโลยีหลังจากถูกหลายบริษัทแซงหน้าไปไกลในช่วงไม่กี่ปีมานี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน